20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 14. je septembar 2016. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je prepodobnog Simeona Stolpnika i crkvenu Novu godinu. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, otvorit će s jutra u 10 časova u kongresnoj sali hotela Princes u Baru međunarodni naučni skup Sveti Jovan Vladimir kroz vijekove, istorija i predanje od 1016. do 2016. godine, koji će trajati do 17. septembra. Tim povodom danas je u Podgorici Mitropolija Crnogorsko-Primorska održala konferenciju za medije, na kojoj su ovaj naučni skup najavili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protojerej Stavrofor Velibor Džomić i protojerej Predrag Šćepanović, direktor Radija Svetigora. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas uz sasluženje sveštenstva u cetinskom manastiru svetu arhijerejsku liturgiju sa blagodarenjem povodom crkvene nove godine i parastos blažene uspomene mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Danilu Dajkoviću povodom 23 godine od njegovog upokojenja. Parastos blaženo počivšem mitropolitu Danilu Dajkoviću služen je danas i na njegovom grobu koji se nalazi u porti Donjeg manastira Ostrog. Na dan kada se naša crkva molitveno sjeća polaganja rize Presvete Bogorodice i svetih mučenika Jasenovačkih 13. septembra, osvećen je obnovljeni ikonostas u hramu Svetog Arhangela Mihaila na Stražnici u Petrovićima kod Nikšića. Njegovo prosveštenstvo, dosadašnji episkop mitropolije australijsko-novozelandske, izabrani preosvećeni vladika istočnoamerički gospodin Irinej Dobrijević, povodom svog odlaska na novu dužnost posle desetogodišnje službe u Australiji i Novom Zelandu, dao je ekskluzivni intervju za radio SBS.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, otvorit će s jutra u 10 časova u kongresnoj sali hotela Princes u Baru međunarodni naučni skup Sveti Jovan Vladimir kroz vijekove, istorija i predanje od 1016. do 2016. godine, koji će trajati do 17. septembra. Tim povodom danas je u Podgorici Mitropolija Crnogorsko-Primorska održala konferenciju za medije, na kojoj su ovaj naučni skup najavili njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, protojerej Stavrofor Velibor Džomić i protojerej Predrag Šćepanović, direktor Radija Svetigora. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije kazao je danas između ostalog na konferenciji za medije koja je u Podgorici održana povodom održavanja Narodnog naučnog skupa o svetom Jovanu Vladimiru i osveštavanja sabornog hrama u Baru, da je prava Crna Gora ona iz vremena Petrovića i vremena svetog Jovana Vladimira, a da odstupiti od tog puta može samo onaj koji je izgubio pamet.
Rušenje crkve na Lovćenu je u stvari ubistvo pamćenja i na svetog Jovana Vladimira. Sad se to pamćenje obnavlja, ali dobro bi bilo da ga obnavljamo na pravi istinski način, a ne preko političko-ideoloških pamfleta i drugih takvih djelanja koja nastavljaju ideologiju ja moram da kažem kako ja tu ideologiju nazivam, to je brozomorno-montenegrinska ideologija utemeljena na dukljanskoj mitologiji. Brozomorno-montenegrinska ideologija utemeljena na dukljanskoj mitologiji. E to je ono što se i sada, kao i kroz vjekove, suočava i sukobljava u nama i oko nas. Nadamo se, ja sam uvjeren, kao što i ovih 10 vjekova pobjeđiva ideologija Svetog Jovana Vladimira, dakle ta ideja žrtvovanja sebe za vječno ljudsko dostojanstvo i za bližnje svoje, ja se nadam da će i ta ideologija i to shvatanje i taj tip žrtve da će on prevladati, ako ne na ovim izborima, ono na sljedećim nekim izborima, jer mimo toga ići, ne, Crna Gora ima svoj put vjekovni koji je nastavljen ovdje kroz vjekove i u drevnoj Zeti, preko Crnojevića, posle preko Petrovića do Svetog Petra i Svetoga Petra Drugolođanskog Dalinovica i do kralja i gospodara Crne Gore Nikola I. Jer ako hoćete i o samoj Crnoj Gori, koja je postoji sada, poštujemo mi Crnu Goru, međutim Crna Gora koja se odriče krvi prolivene za oslobođenje Metohije i Kosova za vrijeme kralja Nikole, ta Crna Gora za koju su žrtvovali sebe najznačajniji vitezovi Crne Gore i na Vučjem dolu, i tamo se proslavlja ove godine taj događaj, i na Krusima i na Mojkovcu, a i na Kosovo i Metohiji, odricanje od te i takve Crne Gore i temelj građenje Crne Gore na nekim drugim načelima i principima, moguće je, sve je moguće, ali to nema, apsolutno to ne može imati istinske i prave budućnosti. Može samo da vodi Crnu Goru u provaliju, a ova Svetog Jovana Vladimira Crna Gora ili Duklja ili Vizeta, treba imati u vidu da je ona, da je Metohija pripadala do Prizrena, pripadala je to i takoj Dukli Crnoj Gori i veliki dio današnje Albanije i ovi krajevi Dalmacije, sve negde do Dubrovnika i do Ercegovine. Dakle, to je Crna Gora koja je postala za vreme kralja Nikole, to je ona prava, istinska Crna Gora, Petrovićka, Njegoševska Crna Gora, i to je Crna Gora koja je na kraju krajeva na drugi način postojala u vrijeme Kraljevine Jugoslavije pod vidom Zetske Banovine. Treba da pogledate kartu Zetske Banovine koja je obuhvatala i Prizren, Đakovicu i Prijepolje i Peć naravno i Dečane. To je Crna Gora kralja Nikole, to je Crna Gora Zetske Banovine, koju nažalost su revolucionari, komunisti, nje su se odrekli i oblikovali su ovu, kako ja malo je možda ružno nazivam, Finđan Avnojska Crna Gora, to je Avnojska Crna Gora, koju su definisali revolucionari, koji se pokazali bratubicama i na bratoubistvu graditi budućnost Crne Gore. Ja mislim to može samo neko ko je izgubio razum i pamet. A zato se mi vraćamo Svetom Ivanu Vladimiru i njegovom putu, dakle, žrtvovanja sebe za druge, a ne žrtvovanja drugih za sebe i za svoje interese. Ne znam da li sam odgovorio na vaše pitanje, ali ja to tako osjećam.
Protojeraj Stavrofor dr. Velibor Džomić kazao je da su pripreme za ovaj naučni skup trajale 2 godine. Na skupu će, kako je istakao, učestvovati 50 naučnika.
Kao što ste čuli, 2 velika događaja već od sutra. Sutra u Baru počinje Međunarodni naučni skup pod naslovom Sveti Jovan Vladimir kroz vjekove, istorije i predanje 1016-2016. Pripreme za ovaj događaj traju već skoro 2 godine. Početkom februara prošle godine naša mitropolija kao organizator ovog skupa, s blagoslovom našeg mitropolita, formirala je organizacioni odbor na čijem je čelu arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, potpredsednik odbora episkop budimljansko-ničijski gospodin Joanikije, i članovi odbora su, organizacionog odbora su profesor dr. Bogoljub Šijaković, dr. Dušan Bataković, direktor Balkanološkog instituta iz Beograda, profesor dr. Nenad Milošević, dr. Radoslav Raspopović, docent dr. Đorđe Đekić, dr. Srđan Pirivatrić, dr. Budimir Aleksić, magistar Mladen Zagarčanin, Pavle Jakoja Brajević iz Albanije, profesor Predrag Vukić, Jovan Markuš, moja malenkost i sekretar organizacionog odbora je profesor Jerej Jovan Plamenac. Osim organizacionog odbora, formiran je naučni odbor skupa, na njegovom čelu je jedan od ispovjednika vjere i mučenika 21. vijeka, arhijepiskop, njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski, gospodin Jovan Raniškovski. Pored njega u sastavu naučnog odbora su profesor dr. Bogoljub Šijaković, dr. Boris Milosavljević, magistar Mladen Zagarčanin i moja malenkost. Skup počinje sutra, održavat će se 3 dana u hotelu Princesu Baru, koji se nalazi preko puta sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira. Početak, svečani početak naučnog skupa zakazan je za 10 časova. Na tom važnom događaju pozdravnim slovom obratit će se mitropolit i dužnost mi je danas da vas obavijestim, dakle, da je, kao što je mitropolit rekao, da će na skupu učestvovati naučni radnici iz 9 država. Crne Gore, Srbije, Rusije, Bugarske, Makedonije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Italije i Grčke. Na skupu će učestvovati 55 autora naučnih radnika sa 50 referata. Desetak naučnih radnika iz opravdanih razloga nije moglo da prisustuje ovom događaju, ovom skupu, ali su obavestili mitropoliju kao organizatora da će svoje radove poslati za zbornik radova koji će biti štampan posle ovoga u okviru, posle održavanja naučnog skupa. U okviru ovog naučnog događaja, u okviru koga će se sa više različitih tačaka i kroz više tematskih cjelina razmatrati istorijsko vrijeme, prilike, crkveni događaj, crkveno predanje i sve ono kult, zatim književni dio koji je vezan za ličnost Svetog Jovana Vladimira, dakle, uz jedan zaista vrlo sabijen naučni rad kroz učešće velikog broja učesnika, predviđena je promocija časopisa Crkvene studije, koji je tematski broj posvećen Svetom Jovanu Vladimiru i ovoj 1000-godišnjici.
Skup je vodio protojerej Predrag Šćepanović, direktor Radija Svetigora. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je danas uz sasluženje sveštenstva u cetinskom manastiru svetu arhijerejsku liturgiju sa blagodarenjem povodom crkvene nove godine i parastos blažene uspomene mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Danilu Dajkoviću povodom 23 godine od njegovog upokojenja. U toku svete arhijerejske liturgije, nakon pročitanog začala iza svetog evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se sabranim vjernicima obratio riječima liturgijske propovjedi.
Jedan je Bog, jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus, koji sebe dade za otkup za sve. Upravo što smo čuli ove riječi svetoga apostola Pavla. Riječi koje svjedoče najsvetiju, najdublju istinu i o Bogu i o čovjeku i o odnosu između Boga i čovjeka i u odnosu sveukupne Božje tvorevine sa Bogom. I uz to, i kroz to, i o najdubljem smislu čovjeka i sveukupne tvorevine. Jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus. To je onaj Isus čija i riječ znači spasitelj, ime znači spasitelj svijeta. Onaj Isus, rođen od Duha Svetoga i Presvete Djeve, radi nas i našega spasenja, koji je rekao za sebe: gle, sve činim novim, sve obnavljam. O njemu govori i sveti evanđelist Jovan u početku svog evanđelja, kada kaže da je u početku bješe Bog i Bog bješe riječ i riječ bješe kod Boga, riječ bješe Bog. I sve je kroz nju postalo što je postalo i ništa ne postoji bez nje što postoji.
U nastavku svete arhijerejske liturgije visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je služio parastos blažene uspomene mitropolitu crnogorsko-primorskom gospodinu Danilu Dajkoviću povodom 23 godine od njegovog upokojenja. Po završetku parastosa visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije se vjernicima još jednom obratio riječima besjede.
Kalendar crkve je prepun imena sveti Božjih ljudi, pa evo i današnji dan proslavljamo divnoga Simeona Stolpnika i majku njegovu Martu, a onda Isusa Navina, onoga koji je izveo izabrani Božji narod iz egipatskog ropstva i ušao u svetu zemlju, a evo kao što čusmo i Đakona, a i Tala i 40 djevojaka mučenica. Crkva Božja počiva na Hristovom raspeću, na stradanju Sina Božijega, a onda i na stradanju svih onih koji su zajedno saraspeli se njemu i kroz vjekove postradali, pa je divno pomenuti i sjetiti se ovih 40 djevojaka mučenica. A među njima i mi ovdje treba uvijek da se sjetimo i svete novomučenice Jaglike Pivske, čije žitije je potresno, koja je izdvojena od onih koje su zatvorili u kuću u Pivi da ispale njenih roditelja, njene braće i drugih, pošto je bila djevojka čudesne ljepote, najljepša djevojka u Pivi, pa su se otimali oko nje ubice njihove, jedan je govorio moja, a drugi je govorio nije moja nego tvoja. Ona se otrgla, uspjela da otvori vrata i uletjela je u kuću i pretvorila se u plamen ognjeni zajedno sa svojim roditeljima i svojim braćom i postala zaista jedna od najčudesnijih mučenica 20. vijeka. Pa evo i njene prethodnice, 40 djevojaka mučenica, crkva Božja koja je na tom i takvom mučeništu sagrađena, zaista ni vrata paklena ne mogu je nadladati. U tom mučeništu spada i mučeništvo novojavljenog lovčenskog tajnovica Petra II, koji je i za vrijeme života stradao, nosio krst svoj dostojanstveno i krst Crne Gore, a onda i poslije smrti svoje nije bio miran od zlotvora, nego su mu razorili crkvu njegovu, oskrnavili grob njegov i ponizili i zgazili njegove svete mošti, a time naravno i ponizili i zgazili onu istinsku, pravu, iskonsku, svetovladimirovsku, svetonemanjičku, svetocrnojevičku, svetopetrovičku Crnu Goru. Iz te mučeničke krvi i tog stradanja izrasta sve što je sveto i čestito na svim zemaljskim prostorima, pa će iz te mučeničke krvi vaskrsnuti, kao iz groba Hristovoga, vaskrsnuće i crkva svetog Petra i vratit će se sveti Petar II. Lovčinski tajnovidac u svoj hram i naći svoj pokoj da tu čeka trube sudnjega dana u slavu Božiju, a na spasenje svega roda ljudskoga. Sve one koje smo pomenuli na svetom predloženju i na ovom svetom pomenu u parastosu, na čelu sa blaženog spomena mitropolitom Danilom, Bog da prosti i Bog da pokoji, da im podari carstvo nebesko. Amin. Bože daj.
Na praznik prepodobnog Simeona Stolpnika, kada je naša sveta crkva proslavila crkvenu novu godinu, danas je u Gornjem manastiru Ostrog služena sveta liturgija. Svetim bogosluženjem načalstvovao je protojerej Radojica Božović u sasluženje protojereja Miraša Bogavca, oca Dragana Rajčevića iz Australije i oca Aleksandra Stankovića. Prisustvovao je veliki broj vjernog naroda. Nakon svete liturgije obavljen je kratak pomen blaženo počivšem mitropolitu crnogorsko-primorskom Danilu Dajkoviću. Parastas je služio jeromonah Sergije u sasluženje jereja Radmila Čizmovića, paroha Pješivačkog. Prisustvovala je bratija manastira Ostrog i jedan broj vjernika. Otec Sergije se ovom prilikom obratio kratkom besjedom. Mitropolit crnogorsko-primorski Danilo, svetovno ime Tomo Dajković, rođen je u selu Drušići kod Cetinja 6. odnosno 19. oktobra 1895. godine, a upokojio se na Cetinju 14. septembra 1993. Rukopoložen je u čin đakona i prezbitera 1920. i bio parohijski sveštenik do 1930. Do izbora za mitropolita crnogorsko-primorskog bio je sekretar Duhovnog suda u Štipu, crkveno-sudski tužilac u Skoplju, član suda, arhijerejski zamjenik i upravnik Patrijaršijskog dvora u Beogradu. Izabran je za mitropolita crnogorsko-primorskog 20. maja 1961. Hirotonisao ga je u Beogradskoj sabornoj crkvi 24. juna 1961. patrijarh srpski German, mitropolit zagrebački Damaskin i episkop banatski Visarion. Kao mitropolit Danilo je, koliko su mu to uslovi, prilike i komunistički režim dozvolili, sredio stanje u mitropoliji crnogorsko-primorskoj, ali nije uspio da odbrani kapelu Svetog Petra Cetinskog na Lovćenu od komunističkog režima. Kapela je srušena 12. jula 1972. godine na Petrovdan, a vladika Rade utamničen u zidine neznabožačkog mauzoleja u kome se i danas nalazi. Za vrijeme njegove dugogodišnje uprave crnogorsko-primorskom mitropolijom obnovljeni su mnogi hramovi i manastiri i otvorena monaška škola u manastiru Ostrog. Umirovljen je po svojoj molbi 1990. godine kada je za svog nasljednika predložio sadašnjeg visoko preosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Na dan kada se naša crkva molitveno sjeća polaganja rize Presvete Bogorodice i svetih mučenika Jasenovačkih 13. septembra, osvećeni obnovljeni ikonostas u hramu svetog arhangela Mihaila na Stražnici u Petrovićima kod Nikšića. Čin osvećenja obavili su njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Kemerovski i Prokopjevski gospodin Aristarh iz Ruske pravoslavne crkve i njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Nakon osvećenja obnovljenog zvonika i ikonostasa, vladike su u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva i molitveno učešće vjernog naroda služili svetu arhijerejsku liturgiju. Prazničnom sabranju je prisustvovao veliki broj vjernika, prvenstveno iz bratstava Kneževića, Popovića, Pejovića, Mrkajića, Miškovića, Bojanića, čiji preci počivaju oko svetoarhangelskog hrama na Stražnici, kao i narod Banjana, Rudina, Bileće, Nikšića i drugih krajeva. O istorijskim okolnostima u kojima je podignuta ova drevna svetinja, teškim vremenima ropstva pod Turcima, govorio je preosvećeni vladika Joanikije, koji je podsjetio da je njen ktitor bio jedan od onih čuvenih vojvoda ovoga kraja, Ivan Petrović. On je riječima srdačne dobrodošlice pozdravio uvaženog gosta iz Ruske pravoslavne crkve, naglasivši da posjeta mitropolita Aristarha predstavlja radost za eparhiju Budimljansko-Nikšićku, za njeno sveštenstvo, monaštvo, vjerni narod i za njega kao episkopa domaćina.
Ovaj skromni hram na Stražnici svetih arhangela Mihaila i Gavrila, koji je podignut u doba teška, ali u ono vrijeme kada je Hercegovina zapalila zublju slobode u cijelome srpskome narodu, u vrijeme patrijarha srpskoga Jovana Kantula, koga su kasnije Turci zadavili pored Jeni kapije u Carigradu. To su ona vremena kada su Turci naše arhijereje ubijali na svirepi azijatski način svetom Teodoru Vršačkom odrali kožu i tako ga ostavili da dušu svoju preda Gospodu. Ali i u tim vremenima naš je narod držao svetu vjeru pravoslavnu. A da je držao i kako je držao svetu vjeru pravoslavnu, najbolji je svjedok upravo ova mala crkva koju je podigao banjski vojvoda Ivan Petrović sa svojom porodicom, jedan od onih čuvenih vojvoda ovoga kraja, iz čuvene vojvodske porodice, koji su bili uglavnom i vojvode i sveštenici.
Ovom prilikom arhipastirskim gramatama za pokazanu ljubav i dobročinstvo prema svojoj svetoj crkvi, a naročito prilikom obnove hrama svetog arhangela Mihajla na Stražnici u Banjanima, vladika Joaniki je i odlikovao Čedomira Zena Popovića, predsjednika odbora za obnovu hrama, Zorana Kneževića i Borislava Kneževića. U ime odlikovanih zahvalio je Čedomir Zeno Popović. Potom je u parohijskom domu pri manastiru Kosijerevo upriličena trpeza ljubavi sa koje je svečano sabranje u ime domaćina pozdravio Miodrag Mišo Knežević. Predstavljena je i knjiga Hram svetog arhangela Mihajla na Stražnici u Petrovićima, zadužbina vojvodske porodice Petrovići autora Čedomira Zena Popovića, koji je nešto ranije priredio i monografiju o manastiru Kosijerevo. O pomenutoj knjizi govorio je profesor Veselin Matović. Sabranima se obratio i sam autor Čedomir Popović, zahvaljujući prvenstveno dragom gostu iz Ruske pravoslavne crkve, mitropolitu Aristarhu i preosvećenom vladiki Joanikiju, koji su obavili osvećenje ikonostasa i zvonika na drevnoj svetinji svetog arhangela Mihajla, čiji živopis istraživači vezuju za vrijeme s kraja 16. i početka 17. vijeka. Sabranje je nastavljeno uz trpezu bratske ljubavi. Vladika Joanikije je uglednog i dragog gosta iz Ruske pravoslavne crkve, inače rektora Kuzbanske bogoslovije, mitropolita Kemerovskog i Prokopjevskog, gospodina Aristarha, u znak sjećanja i učinjene ljubavi prilikom posjete eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj, darivao tradicionalnim srpskim instrumentom gusle. Njegovo preosveštenstvo, dosadašnji episkop mitropolije australijsko-novozelandske, izabrani preosvećeni vladika istočnoamerički gospodin Irinej Dobrijević, povodom svog odlaska na novu dužnost posle desetogodišnje službe u Australiji i Novom Zelandu, dao je ekskluzivni intervju za radio SBS. Razgovor je vodila novinar Biljana Ristić. Vladika Irine je govorio o svojoj desetogodišnjoj službi u Australiji, o onome što je podignuto za to vrijeme, o novim izazovima koji pred njim stoje u Americi, posebno kada je riječ o Srpskom pravoslavnom sabornom hramu Svetog Save u Njujorku, koji je izgorio u požaru.
Zaista sam u velikoj pripremi sada za selidbu, ako Bog da, uskoro ću preuzeti tron episkopa istočnoameričkih i moram priznati, neću rado niti lako da napustim svoju pastvu, svoje sveštenike i monaštvo ovdje u Australiji i Novom Zelandu. Ovih dana bilo mi je osobito dirljivo i dosta i teško da se oprostim sa mojim vernim narodom, sa svima, ali eto, Bog zna šta je potrebno za sve nas u svakom datom momentu, pa se uvijek čovjek treba prepustiti njegovoj volji. Prvo bih morao da krenem od toga da sam episkop, ako bih mogao da koristim sekularni izraz, sa najdužim stažom u Australiji. Ja sam ovdje 10 godina služio i Bogu hvala za sve to što mi je Bog podario. Bilo onih datih momenata koji su bili jako teški, a bilo i onih slavnih, divnih momenata. Na kraju čovjek će se uvijek setiti najviše ono što je bilo lepo i što je ukrasilo njegovu službu u bilo kom mjestu i u bilo koje vrijeme. Tako i ja, setit ću se ovoga dobroga naroda, koga zaista volim od sveg srca, decu malu, decu veliku, odrasle ljude, monahe, sveštenstvo. Sve to utiče na čovjeka, a ja sam takav da po svojoj prirodi formiram jako prisne odnose sa ljudima. I nekako ostane sve to pohranjeno u mom srcu. i bilo mi je jako, jako teško da se oprostim od naroda, sa narodom mojim. Međutim, ono što će ostati zapamćeno, čini mi se, u mom službovanju ovde ili makar kod mene, ako ne više, to jeste da sam uspeo formirati 6 novih misionarskih parohija gde nikada nismo imali srpske crkve do sada. Ovo je zaista velika stvar za naš narod koji živi u rasejanju, jer u dijaspori srpska crkva je pozvana, kao i svude, da bude stožer bića našeg srpskog naroda i kao takva mora da sabere svoj narod u svim mogućim lokacijama i da budu sigurni da će taj narod ostati pri svojoj pravoslavnoj veri na prvom mestu, a zatim da zadrže i svoj srpski identitet koliko je to moguće u dijaspori.
Danas aktuelno.
Za kraj emisije prognoza vremena. Sutra nas očekuje vedro jutro, na sjeveru svježe i maglovito. Tokom dana biće sunčano i toplo, a posle podne u sjevernim predjelima očekuje se razvoj oblačnosti, a biće uslova i za pljuskove sa grmljavinom, uglavnom u planinskim predjelima. Duvaće slab do umjeren vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kretaće se od 7 do 13, na jugu do 20 stepeni, a maksimalna dnevna od 21 do 28, na jugu do 32 stepena. Ovo je bila emisija Danas aktuelno. Poštovani slušaoci Radija Svetigora i Televizije Novi, na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme. Želimo vam svako dobro od Gospoda, svakog dobra. Ostajte nam s Bogom.